Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, habemus, absolve quis nos domine tuorum et delicta popularum, ut a peccatorum annexibusque pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemus. Per Domino nostrum Iesum Christum et Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.